Me zgjedhore. Ushtarët është raportuar deri në rrugët e kryeqytetit të këtij shteti dhe në qytetin tjetër Yangon. Në zgjedhjet e nëntorit të vitit të kaluar, Aung San Suu Kyi dhe Liga Kombëtare për Demokraci kanë fituar mjaftueshëm ulse për të formuar qeverinë. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar puçin duke thënë se Washingtoni kundërshton secilën përpjekje për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve të fundit apo të pengojë tranzicionin demokratik në Myanmar. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken ka bërthirje për lirimin e gjithë zyrtarve qeveritar dhe liderve të shoqërisë civile, duke thënë se SBA është me popullin e Burmas në aspiratat për liri, demokraci, paqe dhe zhvillim. Në Australi, ministra për punë të jashtme Mary Payne ka thënë se i bën thirrje ushtrisë për respektim të sundimit të ligjit për zgjidhur mospajtimet përmes mekanizmave ligjor dhe të lirojë menjëherë të gjithë liderët civilë dhe persona të tjerë që janë ndaluar në mënyrë të paligjshme. Lidhjet në internet dhe disa shërbime tjera telefonike janë penguar në disa qytete të mëdha, ndërkohë që televizioni shtetëror ka thënë se është duke pasur probleme teknike dhe është jashtë transmetimit. Komunikimet në kryeqytet janë ndalur dhe është e vështirë çasja atje. Mediumet ndërkombëtare përfshirë BBC-n kanë thënë se janë të bllokuara, ndërkohë që stacionet lokale janë jashtë transmetimit. Njerëzit janë parë dhe duke tërhequr para të gatshme pas pritjeve se mund të përshkallëzohet situata në ditët në vijim. Mirpo sipas asociacionit bankar, të gjitha bankat kanë ndalur përkohësisht të gjitha shërbimet financiare. Përndryshe, Aung San Suu Kyi është vajza e heroit të Myanmarit për pavarësi. Generalit Aung San, i cili është vrarë pak para se Myanmarit pavarësohej nga rregulli kolonial britanik më 1948. Ajo ka kaluar gati 15 vjet në burg në periudhën 1989-2010. Suu Kyi është parë edhe si feneri të drejtave të njeriut, pasi është nderuar edhe me çmimin Nobel për paqe, teksa ka qenë në arrest shtëpiak. Kushtetuta i ndalon asaj që të jetë presidente, pasi ka fëmijë që kanë shtetësi të huaj, mirë po 75-vjeçare është parë vazhdimisht si lidere de facto. Në vjetët e fundit, udhëtësia e saj është definuar nga trajtimi që i ka bërë pakicës muslimane Rohingja. Ish mbështetësit të ndërkombëtar të saj e kanë akuzuar Suu Kyin që nuk ka bërë asgjë për të ndaluar dhunimin, vrasjen dhe gjenocidin e mundshëm ndaj Rohingjave, duke mos pranuar që të dënojë ushtrin apo të pranojë mizoritë. Megjithatë, në Myanmar, zonja, siç njihet Suu Kyi atje, vazhdon të jetë popullore në mesin e shumicës budiste, të cilët kanë pak simpati për pakicën Rohingja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të ënës nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19, kanë vdekur edhe 5 persona. Viktimat janë nga Gjiljani, Lipjani, Prizreni, Prishtina dhe Shtimja. Në raportin ditor për situatën epidemiologjike, thuhet se janë regjistruar edhe 282 raste të reja me koronavirus. Nga sëmundja janë shëruar edhe 184 pacientë, ndërsa raste aktive janë 6376. Nga muaji mars i vitit të kaluar deri më sot, në Kosovë janë regjistruar mbi 60.000 raste me koronavirus, prej të cilave mbi 52.000 janë shëruar, ndërsa 1503 kanë vdekur. Postët ministri në detyri shëndetësis Armen Zemaj ka thënë se vaksinat kundër koronavirusi do të arrijë në Kosovë gjatë këti muaji. Si vasti procesi përgatitjes për ardhje të vaksinave ka përfunduar që nënkupton planin e imunizimit dhe sigurimin e zinxhirit të ftojes. Ministria në detyre shëndetësis pati njoftuar se ka marrë konfirmim nga kompania amerikane Pfizer për sigurimin e 535.000 vaksinave kundër koronavirusit. Megjithatë, kompania Pfizer nuk e ka konfirmuar marrëveshjen me qeverinë në detyrë të Kosovës. Zyra e prokurorit të specializuar kërkoi që gjykimi ndaj ish-prokurorit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Salim Mustafa të nisë në muajin mars, por pala mbrojtëse tha se gjykimi duhet të nisë në korrik ose pasi të kenë kryer hetimet e tyre. Në konferencën statusore apo për ecurinë e çështjes, prokuroria tha se do të jetë në gjendje të dërgojë të gjitha materialet e dosjes hetimore deri më 15 shkurt, por mbrojtja tha se do t'i duhet kohë deri në gusht që të kryejë hetimet në mënyrë që të përgatitet për gjykim. Salim Mustafa akuzohet nga dhomat e specializuara për krime lufte. Akt akuza ndaj ti ka 4 pika: ndalim arbitrar, trajtim i zor, tortur dhe vrasje paligjshme. Më 28 tetor të vitit të kaluar, Mustafa është deklaruar i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. në prag të takimit me presidentin e Francës Emmanuel Macron, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se zgjidhja e problemit të Kosovës nuk është çështje e lehtë për Serbinë, por shpreson se në fund procesit do të arrihet një zgjidhje kompromise e cila do të jetë e pranueshme për të dyja palët. Që të gjithë duhet të bëjmë gjithçka që të arrijmë deri te një zgjidhje kompromise për të dyja palët. Gjithmonë kam qenë gatshëm të dëgjoj nga Macron idetë origjinale dhe të përparuara për të arritur pranë marrëveshjes. Ka thënë presidenti Vučić. Edhe Macron në anën tjetër gjatë një adresimi para gazetarëve në Paris ka thënë se në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit është rëndësishme që të arrihet një zgjidhje për cilën bien dakord të dyja palët. Numri i rasteve të reja me koronavirus në Shtetet e Bashkuara është në rënje, ndërkohë që programi vaksinimit vazhdon të zgjerohet. Numri ditor i infektimeve në SBA ka rënë përgati 1/3 në 2 javët e fundit në 145.000, ndërkohë që 95.000 persona janë duke u trajtuar në spital për dallim nga 130.000 sa kanë qenë më herët gjatë muajit janar. Janari përndryshe ka qenë muaj më vdekjeprur si pandemisë në SBA me më shumë se 95.000 viktime. Sikurse në gjithë botën, SBA-ja pungutet që të vaksinojë popullsinë e vet derisa variante tjera të virusit rrisin shqetësimet për trajektoret të pandemisë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka thënë se kompania britaniko-suedeza AstraZeneca do të furnizojë bllokun evropian me 9 milion vaksina shtesë kundër koronavirusit deri në muajin mars. Ky lajm vjen pas disa ditëve të kritikave ndaj BE-s për programin e vaksinimit. Presidenti Amerikan Joe Biden pritet të bëjë të ditura qëndrimet e tij për politikë të jashtme, teksa tenton të ndryshoj kursin Amerika e para të paraardhësit të tij Donald Trump. Nëse Biden nuk pritet të hyjë thellë në specifikat të politikës së tij, fjalimi pritet të vendosë ton të ri pas përbuzjeve që u ka bërë Trump institucioneve ndërkombëtare dhe përleshjeve me aliat dhe konkurent. Ai po ashtu pritet të mbështesë plotësisht sekretarin e ri të shtetit Antony Blinken, i cili do të udhëheqë departamentin e shtetit që besohet të jetë dëmtuar gjatë administratës Trump. Në fjalimin e tij të inaugurimit më 20 janar, Biden mes tjera shërzotuar edhe për të rregulluar aliancat e tensionuara dhe për të bashkëpunuar sërish me botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë, Krenari Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëm do të gjofshim.